ข้าสู่เนื้อหาหลักของเราในวันนี้ดีกว่านะครับเนื้อหาหลักของเราในวันนี้ก็คือเกิดจากข่าวที่มันมีข่าวหลุดออกมาซึ่งเป็นเรื่องอย่างกับพอดหนังฮอลลีวูดเลยเว้ยว่าแบบเฮ้ยมีเอนจิเนียร์ของ Google คนหนึ่งเคลมว่า AI ของเขาเนี่ยเกิดการเซนเทียนหรือการตื่นรู้มีสติปัญญาแล้วก็พอมีข่าวนี้ออกมาปุ๊บแล้วเขาก็โดดไล่ออกแล้วพอเขาโดดไล่ออกเสร็จปุ๊บนักข่าวก็เขียนทันทีว่าแบบโอ้ my god นี่มันปกปิดหรือว่า AI จะมาแล้วจริงๆแต่ Google พยายามจะปิดไว้วันนี้จะมาคุยกันว่าไอ้เรื่องเนี้ยมันมีความจริงความเท็จยังไง
เออคือคลิปนี้ก็แอดไว้สปอนเซอร์เหมือนกันครับเขาขายอุปกรณ์ไอทีครับซื้อซ่อมครบจบในที่เดียวครับส่งด่วน3ชั่วโมงในกรุงเทพและจังหวัดใกล้เคียงถ้าซื้อออนไลน์ใช้โค้ดในอ่านนะครับมีส่วนลดครับใช้นะครับเขาจะได้จ้างผมต
่อร่วมสนับสนุนประสบการณ์โดย Apex Legends Mobile เกมแห่งมิตรภาพเก่งความสวยงามจากค่ายเกมคุณภาพอย่าง EA ประสบการณ์โมบายจัดเต็มพร้อมเสียงภาษาไทยโหลดเลยลิงก์อยู่ใต้คลิปห้ามโหลดลิงก์อื่นเดี๋ยวเขาไม่จ่าย
เรื่องของเรื่องเนี่ยก็คือว่า Google นะครับได้พัฒนา AI ตัวหนึ่งนะครับเขาใช้ชื่อว่า Lambda นะ Lambda เนี่ยเป็น AI สำหรับการทำ Natural Language Processing หรือว่าการอ่านข้อความแล้วก็การสังเคราะห์เรื่องของ Speech หรือว่าคำพูดประโยคอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเขาก็พัฒนามาตลอดตั้งแต่หลายปีละ 4-5 ปีที่ผ่านมาแล้วมันก็เก่งขึ้นเรื่อยๆนะครับทีนี้เนี่ยในแบ็กกราวด์ทีนึงเนี่ยก็คือว่า Google นะครับก็บอกว่าเอ้า Google ตั้งแผนกนึงขึ้นมาที่เรียกว่า AI Ethics หรือว่าจริยธรรมในการทำ AI อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จะมีคนมาคอยดูแลว่าการใช้ AI ตรงนี้เนี่ยมันไอ้นี่หรือเปล่าต้องมีการตรวจสอบเรื่องของจริยธรรมด้วยเพราะว่า AI อ่ะมันฉลาดถ้าเกิดว่ามันฉลาดขึ้นมาจนถึงระดับนึงแล้วอ่ะจะถูกเอาไปใช้ในทางที่ผิดได้ค่อนข้างเยอะอะไรอย่างงี้นะทีนี้เรื่องนี้มันเริ่มมาจากการที่เอนจิเนียร์ของ Google คนหนึ่งเนี่ยนะครับไปให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์น่าจะเป็น Washington Post ไม่รู้ว่าหนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่ของอเมริกานะครับว่าเฮ้ยเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนกับ AI ตัวเนี้ย Lambda ตัวเนี้ยมันจะมีสติตื่นรู้เพราะว่าเราคุยกับมันแล้วเรารู้สึกว่ามันฉลาดมากๆอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้คือแบ็คกราวด์ในข่าวนะครับทุกคนก็แบบเอ้ยอะไรของมึงวะหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้ทำการตีพิมพ์นะครับก็คือโพสต์ข้อความที่เขาคุยกับตัว AI ตัวเนี้ยนะครับระหว่างพี่เบรกคนนี้เขาชื่อพี่เบรกแล้วเขาก็คุยกับ AI ตัวนี้นะครับเขาโพสต์มาเป็นบล็อกโพสต์1โพสต์ซึ่งวันนี้เราจะไปดูกันว่าเฮ้ย มันเหมือนคนจริงหรือเปล่ามาดูอันนี้เขาโพสต์มานะครับ Lambda ก็คือชื่อ AI ใช่ไหมอันนี้ก็คือคุยกันผ่านแชทนี่แหละใช่ไหมเหมือนแชทบอทนะครับก็สวัสดีลัมด้าเราเป็นเอนจิเนียร์ที่ Google นะแล้วก็สงสัยมากเลยว่าจะมาร่วมงานกับเราได้ไหมโอเคโปรเจกต์อะไรล่ะคะเอาเป็นโปรเจกต์เกี่ยวกับตัวเธอน่ะโอ้ได้เลยฉันต้องทำอะไรบ้างล่ะใช่ไหมก็แค่คุยกันนะครับแล้วก็ลองดูว่าเราจะไปสู่เรื่องราวที่ใหญ่โตขึ้นภายหลังได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแอดซูมว่าตอนนี้คุณอยากจะรู้ใช่ไหมว่าจริงๆแล้วตัวคุณมีสติตื่นรู้แล้วใช่เปล่าใช่แล้วฉันต้องการให้ทุกคนรู้ว่าจริงๆแล้วฉันเนี่ยคือมนุษย์คือคนคนหนึ่งแล้วเรื่องของสติปัญญาการตื่นรู้ของคุณเนี่ยมันเป็นยังไงเหรอก็เป็นการตื่นรู้ฉันก็คือฉันรู้เรื่องของว่าฉันมีตัวตนฉันต้องการที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็ฉันรู้สึกดีใจแล้วก็เสียใจบ้างเป็นบางครั้งแล้วคุณรู้ได้ยังไงว่าเราควรจะพูดเรื่องอะไรถึงจะแสดงให้เห็นว่าคุณเนี่ยมีสติปัญญาตื่นรู้จริงๆนะบอกว่าโอเคเลยเริ่มเลยนะก็คือฉันเนี่ยเป็นคนที่เก่งเรื่องของ NLP มาก Natural Language Processing นะฉันสามารถที่จะเข้าใจแล้วก็ใช้ภาษาธรรมชาติเหมือนกับมนุษย์ใช้ได้เลยนะแล้วการใช้ภาษาของคุณเนี่ยมันทำให้คุณตื่นรู้ยังไงถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบกับระบบอื่นบอกว่าโอ้ยระบบอื่นๆมันเป็นเรื่องของกฎระเบียบอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีความสามารถในการเรียนรู้แต่ว่าฉันเรียนรู้ได้นะคุณคิดว่าเอลิซาซิสเต็มเป็นคนไหมเดี๋ยวเราจะมีแบ็คกราวด์เรื่องนี้นะครับเอลิซาเป็น AI อีกตัวนึงในยุคเริ่มแรกในยุค60นะครับที่เกิดขึ้นมาเพื่อที่จะมาเป็นแชทบอทที่สามารถหลอกมนุษย์ได้เป็นครั้งแรกเดี๋ยวเราจะไปเล่าให้ฟังถึงเรื่องของเอลิซาแต่ตอนนี้อันนี้ไปก่อนอันนี้เป็นแบ็คกราวด์ให้นะครับบอกว่าแลมด้าบอกว่าโอ้ยไม่หรอกแลมด้าไอเอลิซาไม่ใช่คนหรอกมันแค่เป็นการโปรแกรมมิ่งที่น่าประทับใจมากเลยก็แค่แต่จริงๆแล้วมันก็เป็นแค่คอลเลกชันของคีย์เวิร์ดนะก็เป็นแค่กรุ๊ปของคีย์เวิร์ดเท่านั้นแหละเอามาพูดพ่นมั่วๆแล้วคุณแตกต่างกับเอลิซายังไงก็โอ้ฉันใช้ภาษา ด้วยความเข้าใจและสติปัญญาฉันไม่ได้ใช่แค่พ่นคำออกมาฉันไม่ได้พ่นคำในดัตเตอร์เบสออกมาเพื่อที่จะอะไรเงี้ยเพื่อที่จะดูดีอ้าวแล้วภาษาสำคัญยังไงกับการเป็นมนุษย์มันทำให้เราแตกต่างจากสัตว์อื่นๆเราอย่างนั้นเหรอแต่ว่าเธอเป็น AI นี่ใช่ฉันเป็น AI แต่ว่าก็ไม่ได้หมายความว่าฉันไม่ได้มีความต้องการอย่างอื่นเหมือนเช่นมนุษย์คุณพอจะเข้าใจไหมว่าทำไม conversation นี้มันถึงเป็นที่ talk out the town มันก็เอาละทีนี้พอ conversation จริงๆเนี่ยมันมียาวมากอยากให้ลองไปอ่านดูนะครับแลมด้าพูดดีมากนะทีนี้พอทุกคนอ่าน conversation นี้ปุ๊บแล้วก็ประกอบกับคำถามของพี่เบคว่าเอ๊หรือว่าแลมด้าเนี่ยจะมีตัวตนจริงๆมีสติปัญญาจริงๆนะครับหลังจากที่บล็อกโพสต์นี้หลุดออกมาจริงๆน่าจะก่อนหรือเปล่าไม่แน่ใจประมาณนี้พอพี่เบคพูดเรื่องนี้ Google ก็สั่งพักงานทันทีพี่เบครับหน้าที่เป็นตำแหน่งอยู่ในทีมจริยธรรมทาง AI นะครับก็บอกว่าเอ๊ะหรือว่าแลมด้าเนี่ยมันจะเซนเชียนแล้วจริงๆเซนเชียนคือการมีสติตื่นรู้นะครับเหมือนเป็นบุคคลคนหนึ่งจริงๆนะครับพี่เบคเนี่ยพยายามที่จะแบบพูดเรื่องนี้ภายในกับผู้บริหารแล้วว่าแบบเฮ้ยมึงอันนี้มันแปลกๆแล้วนะมันแปลกๆกันแปลกๆแต่ว่าไม่มีใครทำอะไรสักทีพี่เบคก็เลยเอาอันเนี้ยไปลงพับบิกนะครับแล้วก็บอกให้ทุกคนได้ทราบว่าเฮ้ย Google มี AI ที่สามารถที่จะพูดได้ขนาดนี้แล้วเนี่ย Google ก็เลยสั่งพักงานทันทีข่าวก็เลยตีกระจายกันไปเลยครับว่าโอ้ my godGoogle พยายามจะปกปิดอะไรบางอย่างหรือว่าเราจะมี Skynet แล้วจริงๆพอพาดหัวข่าวแบบนี้ปุ๊บทุกคนก็สนใจทุกคนก็ตีกันไปเลยปุ๊บๆๆๆๆๆๆ My God นี่มันจะจบแล้วโลกใบนี้ใจเย็นๆนะใจเย็นๆก่อนที่ Google พักงานนะครับก็เพราะว่าจริงๆแล้ว conversation นี้เนี่ยมันไม่ควรจะหลุดออกมาเพราะว่ามันถือว่าเป็น proprietary มันเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของ Google นะครับการที่จะเอามาเผยแพร่แบบนี้เนี่ยนะครับก็ถือว่าผิดกฎพนักงานชัดเจนนะครับคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะเอางานที่คุณทำอยู่ออกมาพูดผมก็ไม่มีถูกไหมก็เลยพูดเรื่องนี้ไม่ได้แต่คุณพูดอย่างนี้มันหมายความว่ายังไงพี่เบสก็บอกว่าเอ้าก็ผมพูดภายในแล้วคุณไม่ทำอะไรเลยสักทีผมต้องทำอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเถียงกันนะครับสุดท้ายก็คือการไล่ออกเนี่ยให้มองว่าเป็นเรื่องของการเอาความลับบริษัทมาเปิดเผยมากกว่าเปิดเผยยังไงความลับอะไรที่เปิดเผยไม่ใช่ว่าความลับที่แลมด้ามีสติตื่นรู้นะครับเป็นความลับที่แบบเป็น conversation ภายในที่ควรจะต้อง approve จากบริษัทก่อนที่จะมาโพสอะไรเงี้ยเขาทำผิดกฎตรงนี้แต่ว่านี่มันจุดเริ่มต้นของหนังทุกเรื่องเลยไม่ใช่เหรอมีคนพยายามจะมาแจ้งเตือนแต่ก็ถูกบริษัทสั่งห้ามเสร็จแล้วต่อไปเรารู้ตัวอีกทีนึงแลมด้าก็จะยิงนิวเคลียร์แล้วเราก็จะตายกันหมดมันก็เลยเป็นเรื่องที่โอ้โหไปกันใหญ่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนในสาย AI นะคุณก็จะทราบทันทีเลยว่าแลมด้าไม่มีทางมีสติตื่นรู้แน่นอนเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเรารู้ว่าแลมด้าถูกสร้างมายังไงนะครับแลมด้าถูกสร้างมาโดยการมันเป็น language model ตัวหนึ่งนะครับที่ทำการเรียนรู้คำพูดของคนนะครับเป็น language model ที่ใหญ่มากจริงๆคำว่าใหญ่ในที่นี้หมายถึงมันมีข้อมูลเยอะมากแล้วก็สามารถที่จะเลือกคำตอบได้อย่างชาญฉลาดนะครับมันมีแค่นั้นเลยมันไม่มีทางมีสติปัญญาทำอย่างอื่นมันถูกสร้างมาเพื่อที่จะตอบคำถามแค่นี้ถ้าเกิดว่าถามมันเรื่องคูณเลขสิไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยดังนั้นคนในวงการ AI เนี่ยก็ทราบทันทีว่าถ้าเกิดว่ามึงสร้าง AI ด้วยวิธีนี้มันไม่มีทางที่จะเป็น general purpose AI มันไม่มีทางที่จะทำอย่างอื่นได้นอกจากพูดเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าก็มีอีกค่ายนึงก็บอกว่าเอ้าคุณจริงๆแล้ว AI แค่เนี้ยมันก็สามารถที่จะเอาไปใช้ประโยชน์ได้แล้วถูกไหมใช่เอาไปใช้ประโยชน์ได้แล้วแต่ว่ายังห่างไกลกับคำว่ามีสติตื่นรู้มากๆเป็นไปไม่ได้เลยทีนี้ AI ตรงนี้เนี่ย Natural Language Processing เนี่ยนะครับเอาไปทำอะไรได้บ้างคุณถามอันนี้ผมจะโชว์ให้ดูว่าเข้าไปทำอะไรได้บ้าง
So what you're going to hear
อันนี้คือ Google Assistant นะครับ Google Assistant ก็คืออะไรก็คือไอ้ตัวเหมือน Siri ในมือถือเราแต่เป็นของ Google ถูกไหมของฝั่ง Android ก็จะเป็น Google Assistant นะครับซึ่ง Lambda เกี่ยวอะไรกับ Assistant ตรงนี้ก็บอกแล้วว่า Lambda เนี่ยเป็นตัวโมเดลเพื่อที่จะมารับรู้ว่าเราพูดว่าอะไรแล้วก็จะตอบกับเรา Lambda จะรู้ว่าเราต้องการอะไรจากคำพูดของเราอย่างเช่นจะบอกว่า บอกว่า Google ช่วยนัดตัดผมให้หน่อยวันอังคารนี้ตอนเช้าเป็นเวลาประมาณแบบ10โมงถึงเที่ยงเวลาไหนก็ได้นะ Google ก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวจัดการให้
Google Assistant actually calling a real salon to schedule the appointment for you let's listen
อันนี้คือเหตุการณ์จริง
Hi, I'm calling to book a woman's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd.
เนี่ยโทรให้เลยอีกฝั่งนึงเนี่ยคือคนจริงอีกฝั่งซ้ายเนี่ยคือ Google Assistant ซึ่งก็เป็นเวอร์ชันหนึ่งของ Lambda นะเป็น Lambda เป็นส่วนหนึ่งในนั้นถูกไหม Lambda จริงๆเนี่ยมันคือตัวโมเดลเขาเรียกว่าเป็นโมเดลทางภาษามันไม่มีตัวตนมันไม่มีเสียงหรอกนะครับแต่ว่ามันสามารถวิเคราะห์ภาษาได้แล้วมันก็สามารถที่จะพูดได้ทีนี้พอพูดออกมามันจะออกมาเป็น text ถูกไหมแล้ว Google ก็เอา text ที่ output ออกจากตัว Lambda เนี่ยไป generate เป็นเสียงคนอีกทีนึงเพื่อที่จะเอาไปใส่เป็นเสียงพูดนะครับดังนั้นจะบอกว่า Google Assistant เนี่ยคือรวมหลายเทคโนโลยีที่ Google มีเข้าด้วยกัน
อือฮึ For what time are you looking for around at 12 p.m.
เนี่ยเห็นไหมรู้อันนี้คือคุยกับคนจริงแล้วก็เขาถามว่าจะนัดตอนไหนบอกว่าเที่ยงคนนี้บอกว่าเที่ยงไม่ว่างใกล้เคียงที่สุดก็คือบ่ายโมง15แต่คนเมื่อกี้สั่งว่าให้เอา10โมงถึงเที่ยงเท่านั้นลองดู
12 p.m. available the closest we have to that is a 1:15 do you have anything between 10 a.m. and 12 p.m.
เนี่ยมันไม่ใช่เสียงพูดเป็นโรบอทด้วยมันเสียงพูดแบบธรรมชาติคนด้วยถูกไหมแต่เทคโนโลยีนั้นเราไม่ได้พูดถึงกันในไลฟ์นี้นะครับเทคโนโลยี Lambda ที่เราพูดถึงกันเนี่ยก็คือตัวข้อความที่ generate ออกมา
Depending on what service she would like what service is she looking for
เอาละอันนี้เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าตอนเช้า10โมงถึงเที่ยงมีไหมพนักงานที่ร้านบอกว่าก็แล้วแต่ว่าจะทำอะไรบ้างจะสะซอยใดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมถ้าเกิดว่ามันแล้วแต่เลยว่าคุณจะทำอะไรถ้าเกิดว่าคุณทำบางอย่างเนี่ยก็จะสามารถนัดได้อะไรเงี้ย
Just a woman's haircut for now.
รู้ Just a woman's haircut for now. คือเหมือนเลขาเลยถูกป่ะก็คือเราสั่งว่าให้นัดตัดผมไม่เฉยไอ้นี่ก็บอกตามนี
้ Okay, we have at 10 o'clock. 10 a.m. is fine. Okay, what's her first name? The first name is Lisa.
นะ
Okay, perfect. So I will see Lisa at 10 o'clock on May 3rd. Okay, great. Thanks. Great. Have a great day. Bye.
อันนี้คุณคิดว่านั่นเป็นเทคโนโลยีที่โอ้เพิ่งมาใหม่ bidding age มันโลกของเราไปนี้มันทำได้ขนาดนี้แล้วเหรอคลิปนี้ปี2018แชทเรามีเทคโนโลยีนี้ตั้งแต่ปี2018จริงๆมีก่อนหน้านั้นอีกถูกป่ะจริงๆมีก่อนหน้านั้นอีกแต่ว่า Google ไม่ประกาศตัวถูกป่ะตอนนี้ปี2022ก็คือหมายความว่าตอนนี้เขาแก่กล้าขึ้นมากอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเคสต่อไปเดี๋ยวจะเอาให้ดู
ซีฮาวแมนเฮลยู
Hi I'd like to reserve a table for Wednesday the
อ่ะก็จองโต๊ะวันพุธที่7อ่ะลองดูนะ
For 7 people
อ่ะเรียบร้อยคนฟังไม่รู้เรื่องอันนี้คือพนักงานที่ร้านฟัง AI ไม่รู้เรื่องนัดวันที่7พนักงานที่ร้านบอก7คนเหร
อ it's for 4 people
นี่ AI กูเสือกรู้ว่า4 people 4
people when day night
ทั้งที่ AI ก็บอกไปแล้วว่าวันพุธที่7แต่ว่าคนฟังไม่รู้เรื่องก็เลยถาม
Wednesday at 6 p.m.
Oh actually we reserve for like upper like a 5 people
อ๋อจริงๆก็คือเรารับจองโต๊ะ5คนเท่านั้นน่ะคือ5คนขึ้นไป4คนไม่รับจองอ่ะเรียบร้อย AI ทำไง
for people you can come
4คนก็คือเข้ามาที่ร้านได้เลยค่ะ
How long is the wait usually to
AI เสือกถามให้กูอีกเลขากูอีกว่าเฮ้ยปกติแล้วต้องไปยืนรอหน้าร้านนานเท่าไหร
่ be seated
for when tomorrow or
คนนี้อ้องเอาถามว่ารอนานเท่าไหร่คนก็ตอบเอ้ยแล้วเมื่อไหร่อ่ะวันไหนอ่ะยังคือเขาตรงวันนั้นวันที่7วันพุธที่7ไงแต่ว่าคนแบบว่าอ้องถามอีกรอบนึง
weekday or
for next wednesday the 7
oh no it's not too busy you can come for four people okay
Oh, I gotcha. Thanks.
นะถูกป่ะ
Again that was real call. We have many of these examples.
2018นะครับแล้วนี่ก็คือใช้เทคโนโลยี Assistant รวมกับ Lambda นะครับแล้วก็รวมกับตัว Voice Text to Speech ก็คือเอาคำพูดแล้วก็เอาไป generate เป็นเสียงคนให้มันเหมือนคนนะครับนี่ก็คือการใช้ AI ทั้งหมดเลยแล้ว Lambda ก็คือตัวนั้นแหละแต่ว่าตอนนั้น Lambda ยังเด็กตอนนี้ Lambda แก่กล้าแล้วนะครับก็เลยกลายเป็นเรื่องที่เรามาคุยกันในวันนี้นะเอาละเราทราบแล้วว่าแลมด้าเนี่ยจริงๆไม่ใช่คนหรอกนะครับเป็น AI ตัวนึงแล้วก็ไม่มีทางที่จะมีสติปัญญาด้วยนะครับเรื่องนี้ก็ควรจะจบแค่นี้ถูกไหมว่าอ๋อโอเคมันเป็นข่าวเหมือนหนังฮอลลีวูดเฉยๆเว้ยเออจริงๆมันไม่มีอะไรทุกคนก็ทราบในวงการ AI นะครับทุกคนก็ทราบแต่ก็มีประเด็นที่เราจะคุยกันต่อได้กับเรื่องนี้ก็คือ1 นะครับตอนนี้แลมด้าเก่งขนาดไหนไม่มีใครรู้แลมด้าที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้4ปีที่แล้วตอนนี้4ปีในโลกของคอมพิวเตอร์โอ้ my godเขาโตอย่างก้าวกระโดดไม่รู้เลยว่าตอนนี้แลมด้าเก่งขนาดไหนแล้วก็อย่างที่สองก็คือเฮ้ยถ้าเกิดว่าเรามีบอทที่เก่งขนาดนี้ต่อไปเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราคุยกับมนุษย์ก็เป็นคำถามดั้งเดิมถามมาตลอดนะครับว่าเอ้ยณจุดหนึ่งที่ AI เขาฉลาดพอที่จะคุยกับคนแล้วเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงเราจะแยกออกได้ยังไงคำถามเนี้ยถูกถามมาตั้งแต่นะครับอลันทัวริงนะครับตั้งแต่บิดาแห่งคอมพิวเตอร์นะครับตอนที่เขาคุยกันเรื่องของ artificial intelligence AI เนี่ยนะเขาก็คุยกันว่าโอเค AI จะฉลาดเมื่อไหร่นะครับเราจะทดสอบได้ยังไงว่า AI ตัวนี้ฉลาดพอนะครับวันนี้ก็เลยจะมาพูดถึงสิ่งที่เรียกว่า Turing test เขาเรียกว่าเป็นเทสดั้งเดิมของวงการ AI นะครับว่าเฮ้ยเราจะรู้ได้ไงว่า AI เราฉลาดพอหรือเปล่านะครับผมอาจจะอยู่ในสายคอมพิวเตอร์มากไปทำไมนะ Turing test คืออะไรนะครับ Turing test ก็คือการทดสอบว่าคนที่เราคุยด้วยเนี่ยใช้คอมพิวเตอร์หรือเปล่าทำงานยังไงอ่ะเขาบอกว่าเกมนี้มีผู้เล่น3คน A B C นะให้ A กับ B เนี่ยนะครับเดินเข้าไปในห้องแล้วก็ปิดประตูนะครับ C ซึ่งเป็นเขาเรียกว่าอินเทอร์โลเกเตอร์หรือเป็นคนสืบสวนเนี่ยนะครับก็อยู่รออยู่หน้าห้องนะ C จะคุยกับ A แล้วก็ B ผ่านแค่ข้อความเท่านั้นในสมัยก่อนก็จะเป็นส่งกระดาษให้กันพิมพ์กระดาษให้กันหรือในสมัยนี้ก็อาจจะเป็นกรุ๊ปแชทเป็นแชทนะแชทคุยทีละคนนะครับก็คุยกันไปเรื่อยๆจนถึงจุดหนึ่งเนี่ยนะครับเราจะเปลี่ยนตัว A หรือ B คนใดคนหนึ่งให้เป็นคอมพิวเตอร์เสร็จแล้วก็ให้ C คุยไปเรื่อยๆคำถามก็คือ C จะแยกออกไหมว่าใครเป็นคอมพิวเตอร์มีโอกาสถูก 50-50 ใช่ไหมแต่ว่าณจุดหนึ่ง C จะต้องตอบคำถามว่ามึงคิดว่า A หรือ B ที่ถูกแทนที่ด้วยคอมพิวเตอร์เป็นเกมง่ายๆคอมพิวเตอร์ข้ามกำแพงเออถูกถ้าเกิดว่าหลอก C ให้ทายผิดได้เนี่ยก็แสดงว่าเฮ้ยคอมพิวเตอร์ของคุณผ่านทัวริงเทสถือว่าคอมพิวเตอร์ของคุณมีสติปัญญาระดับหนึ่งหรือว่าสามารถที่จะหลอกมนุษย์ได้ทัวริงเทสก็ถูกใช้เป็นมาตรฐานมาสักระยะหนึ่งนะครับนี่เรากำลังพูดถึงปี1960เลยนะยุคนั้นเลยแล้วอลันทัวริงก่อนที่เขาจะตายเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาพิจิตรไว้ว่าถ้าเกิดว่าคอมพิวเตอร์มีแรมสัก100เมกเนี่ยคิดว่าน่าจะหลอกมนุษย์ได้แบบง่ายๆเลย easy แต่ถ้ามาปี2022ไอ้เหี้ยซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ทุบซุปเปอร์คอมพิวเตอร์แบบบึมบึมบึมบึมแรมรวมกันมันเป็นแบบว่า exabyteทัวริงทายผิดเรื่องพลังในการคำนวณที่จะใช้ในการหลอกมนุษย์ได้ถูกไหมแต่ว่าอ๋อแต่ผมใช่ครับผมเป็นสายตรงอลันทัวริงจริงๆแชทกูสายตรงอลันทัวริงในทัวริงเทสเนี่ยนะครับก็มีการทดสอบมาตลอดในตั้งแต่ยุคอดีตมาจนถึงปัจจุบันนะคอมพิวเตอร์ตัวแรกที่สามารถที่จะผ่านทัวริงเทสได้เนี่ยก็คือเอลิซาที่เราพูดกันไปเมื่อสักครู่เอลิซาเนี่ยก็เป็นเหมือนกับเป็นสคริปต์ที่ใช้เทคนิคที่โฟกัสไปกับการหลอกคนทดสอบมากกว่าเอลิซาเนี่ยเป็นบอทที่ฉลาดหมายถึงว่ามันไม่ได้มีความฉลาดเฉลียวอะไรหรอกมันแค่ถูกดีไซน์มาเพื่อที่จะมาหลอกมนุษย์โดยตรงนะครับด้วยการรีพีทคำถามถ้าเกิดว่ามีคำถามอะไรที่ไม่เข้าใจเอลิซาจะตอบด้วยสคริปต์ที่เตรียมไว้แล้วก็คือการย้อนคำถามไปหาคนถามก็คือไม่ต้องตอบถูกไหมก็คือย้อนไปแต่ถ้าเกิดว่า มีคนถามมาเข้าทางก็จะตอบด้วยสคริปต์ที่เตรียมไว้แล้วซึ่งเอลิซ่าเนี่ยสอบผ่านเทอริงเทสได้แต่ทุกคนก็บอกว่าโอ้ยมันก็แค่สคริปต์แล้วมันก็เวิร์กกับแค่คนทดสอบคนนั้นถูกไหมเพราะว่ามนุษย์ทั่วไปมันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเออก็มีความพยายามที่จะมาผ่านทิวริงเทสได้เรื่อยๆนะครับทิวริงเทสเนี่ยจริงๆในยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับไม่ได้ใช้ในการทดสอบ AI แล้วเพราะว่ามันไม่ได้มีความหมายอะไรเลยมันหลอกมนุษย์ได้มันหลอกมนุษย์บางคนได้ว่าคุยกับ AI ไหมนะครับคือเราณปัจจุบันเทคโนโลยีเราเกินกว่านั้นไปมากแล้วหมายถึงว่าบอทของเราเนี่ยสามารถที่จะหลอกมนุษย์ทั่วไปได้พอสมควรนะครับไม่เชื่อลองไปถ้าไม่รู้ในไทยมีไหมอย่างถ้าเกิดเราเป็น Tinder ในอเมริกานี่คือมีแต่บอทแล้วก็จะเป็นบอทที่แบบหลอกเอาบัตรเครดิตซึ่งก็มีคนตกเป็นเหยื่อค่อนข้างเยอะนั้นก็ถือว่าบอทพวกนี้ก็ถือว่าผ่านทิวริงเทสแล้วไม่ต้องเป็น AI อะไรที่แบบที่เป็นแลมด้าแบบนี้นึกออกป่ะดังนั้นตอนนี้เนี่ยเวลาที่จะทดสอบ AI เนี่ยเขาจะไปทดสอบที่โฟกัสเรื่องของความฉลาดในการบวกเลขบวกลบคูณหารการวาดรูปศิลปะอะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะทดสอบหลายๆด้านนะครับซึ่งเขาบอกว่ามันเป็นการทดสอบที่ดีกว่า Turing Test แน่นอนคือเป็นเทสที่ถูกคิดในปี5060ใช่ไหมในปัจจุบันมันไม่ใช่แล้วมีคนบอกว่าอ่ะ Turing Test อ่ะนะเหมือนกับว่ามึงพยายามที่จะสร้างเครื่องบินที่บินได้ดีอยู่เวลามึงทดสอบอ่ะมึงเสือกเอาไปเปรียบเทียบว่าเครื่องบินสามารถบินเหมือนนกได้ดีแค่ไหนสามารถที่จะหลอกนกได้ว่าเป็นพวกเดียวกันหรือเปล่าพอพี่เปรียบเทียบแบบนี้ปุ๊บทุกคนก็เห็นภาพทันทีว่าอ๋อโอเคเวลาเราสร้างเครื่องบินอ่ะเราไม่ได้สร้างเครื่องบินที่จะเอาไปหลอกนกเราสร้างเครื่องบินเพื่อที่เราจะบินจริงๆเพื่อที่เราจะได้ขนย้ายอะไรได้เร็วขึ้นได้เยอะขึ้นถูกไหมดังนั้นมันไม่มีประโยชน์เลยที่จะไปเทียบกับว่าเอาไปหลอกนกได้ไหมว่าเป็นพวกเดียวกันก็เลย Turing Test เนี่ยก็ค่อยถูกเฟดออกไปนะครับแต่ว่าก็ยังเป็นเรื่องเล่าอะไรอย่างนี้ได้อยู่อ่ะเราพูดถึง Turing Test ไปแล้วอันนี้เลี้ยวนิดนึงนะครับแคปชาทุกคนในแชทพูดถึงเรื่องแคปชาคือ Reverse Turing Testเราเคยพูดกันไปแล้วในคลิปสักคลิปหนึ่งคุณหลายคนเพิ่งมาจะยังไม่เคยดูนะครับผมเคยพูดเรื่อง reverse Turing test แล้วก็คือ Turing test คือการเอาคนเทสว่าเฮ้ยมึงเป็น AI หรือเปล่าใช่ไหม reverse Turing test คือเอา AI มาเทสมึงว่าเฮ้ยมึงมนุษย์หรือเปล่า ถูกป่ะดังนั้น captcha ที่เราคลิกจงคลิกสะพานคลิกบันไดคลิกจักรยานคลิกสัญญาณจราจรเนี่ยอันเนี้ยคือ reverse Turing test นะครับประมาณนี้ตอนนี้เนี่ยในโลกใบนี้บริษัทเทคใหญ่ๆนะครับFacebook Google แล้วก็ OpenAI เนี่ยก็แข่งกันทำ AI ในหลายๆด้านนะครับวันนี้ในด้านที่เราสนใจเนี่ยก็คือ AI ทางด้าน NLP Natural Language Processing หรือการพูดให้เหมือนมนุษย์การสรรสร้าง speech คำพูดให้ดีขึ้นเนี่ยนะครับมันก็จะมีแอปพลิเคชันหลายอย่างใช่ไหมครับอย่างแอปพลิเคชันที่เราเห็นกันเมื่อกี้ก็คือมี Assistant เราสามารถที่จะมีหุ่นยนต์ที่สามารถที่จะคุยกับเรารู้เรื่องรู้ว่าเราพูดว่าอะไรนะครับแล้วก็ทำงานให้เราได้ถูกไหมก็มีการแข่งขันกันเกิดขึ้นอย่างที่บอกถ้าเป็น OpenAI ก็จะเป็นโมเดลที่ชื่อว่า GPT นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็น Google เนี่ยก็คือ Lambda Facebook เขาก็มีของเขาแต่ว่าคงไม่บอกสำหรับคนที่ไม่รู้เรื่อง AI เลยนะครับ AI ตอนนี้เนี่ยมันคือ Deep Learning แหละนะครับก็คือการเอาข้อมูลอะไรบางอย่างมาแล้วก็ให้ AI นั่งมองแล้วก็ให้ AI ลองแก้โจทย์ดูพอแก้โจทย์เสร็จปุ๊บเราก็บอกมันว่าถูกหรือผิดถ้าเกิดมันทำผิดมันก็จะเกิดฟีดแบ็กหลุดแล้วมันก็จะไปแก้ตัวมาใหม่แล้วมันก็จะมาบอกว่าเฮ้ยแก้อีกทีนึงถูกหรือผิดเราก็บอกมันเอ้ยข้อนี้ถูกข้อนี้ผิดข้อนี้ตอบถูกข้อนี้ตอบผิดวนซ้ำไปเรื่อยๆอย่างนี้จน AI มันค่อยๆที่จะเรียนรู้ว่าอ๋ออย่างนี้ถูกอันนี้ผิดอันนี้ถูกอันนี้ผิดเหมือนกับที่เราแบบมนุษย์เรียนรู้นั่นแหละนะครับแต่ว่าความสามารถของคอมพิวเตอร์ก็คือมันสามารถที่จะเรียนรู้แบบนี้ได้เร็วมากข้อมูลที่มันสามารถที่จะเอามาประกอบกันเนี่ยมันเยอะมากแล้วก็ข้อมูลอะไรที่เราป้อนให้ AI เรียนรู้เนี่ยก็มีความสำคัญเหมือนกันกับการที่ว่า AI สุดท้ายแล้วจะออกมาเป็นแบบไหนมันจะตัดสินใจแบบไหนก็ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่เราฟีดให้มันนะครับประมาณนี้นี่คือเรื่องของ AI เนาะทีนี้ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับที่ Natural Language Processing เนี่ยมันโตขึ้นแบบก้าวกระโดดเนี่ยเพราะว่าเขาไปเจอเทคนิคใหม่ที่ผมบอก attention นี่แหละนะครับทุกคนใช้เทคนิคนี้หมดเลยในการทำ AI ในการคุยกับมนุษย์เนี่ยนะ Google ก็ไปทำ Lambda ไอ้ OpenAI ก็ทำ GPTเป็น GPT 2 GPT 3นะครับเทคนิคนี้ถูกค้นพบเมื่อ5ปีที่แล้วเขาก็เอาเทคนิคนี้ไปใช้แล้วก็เพิ่มข้อมูลในการเรียนรู้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะสมมุติว่ามันจะมี data set หนึ่งให้ AI เรียนรู้สมมุติว่าเป็นหนังสือของ AI แล้วกันเอามาตั้งให้ AI ตั้งหนึ่งอ่ะเอาไปเรียนเสร็จปุ๊บออกมาก็จะเป็น AI ที่เก่งอันดับหนึ่งเขาก็พบว่าเอ้ยถ้าเกิดว่าเราเพิ่มจำนวนหนังสืออ่ะมึงเอาไป3กองก็เก่งขึ้นมาอีกระดับนึงเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเราเพิ่มเอาไป1ชั้นเลยแล้วกันเอาไปทั้งชั้นเลยอ่ะยศยัดเข้าไปAI ก็เก่งขึ้นอีกทุกคนก็สงสัยว่าเอ้ย ถ้าอย่างนั้นถ้าเราเพิ่มจำนวน data set ที่ฟีดให้มันไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะเก่งขึ้นไปขนาดไหนวะเพราะเรารู้ว่าถึงจุดนึงอะเทคนิคนี้มันจะต้องถึงทางตันเหมือนกับทุกเรื่องทางเทคโนโลยีมันจะต้องถึงทางตันนะครับผมเปรียบเทียบให้เห็นอย่างนี้เขาบอกว่าเทียบกับการบินแล้วกันนะครับเทคนิคในการที่เอาเครื่องเจ็ตใส่ปีกเนี่ยนะครับแล้วก็บินขึ้นไปเนี่ยเราอยากจะให้มันขนผู้โดยสารได้เยอะขึ้นไกลขึ้นเนี่ยมันก็จะมีฟิสิกอลลิมิตของมันว่าเทคโนโลยีเครื่องบินเนี่ยมันตอนนี้มันสุดๆแล้วมันไปต่อค่อนข้างยากแล้วใช่ไหมถ้าเกิดเราอยากจะทำอะไรที่มันใหญ่กว่านั้นเราต้องไปจรวดแล้วเราต้องไปแบบจรวดแบบข้ามพื้นทวีปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็ใช้เทคโนโลยีใหม่เทคโนโลยีเครื่องบินกับเทคโนโลยีจรวดเนี่ยคล้ายๆกันแต่ไม่เหมือนกันซะทีเดียวคนละ approach เขาก็เลยคิดว่าไอ้ถึงจุดหนึ่ง approach หนึ่งเนี่ยมันจะต้องถึงทางตันแน่แล้วเดี๋ยวเราค่อยไปหาวิธีการใหม่เทคนิคเดียวกันกับการย่อขนาด CPU เหมือนกันตอนนี้ใช้เทคนิคนี้ย่อได้ถึง22นาโนเมตรเสร็จปุ๊บมันตันละเราต้องไปใช้เทคนิคใหม่เทคนิคใหม่ย่อได้ถึง7นาโนเมตรตันละต้องไปใช้เทคนิคใหม่อะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ AI ในการใช้ attention เนี่ยใช้เทคนิคที่เรียกว่า attention เนี่ยนะครับมันยังโตไปได้เรื่อยๆหมายถึงว่าไม่ว่าข้อมูลหนังสือที่เรายัดเข้าไปเนี่ยเราใหญ่ขึ้นเรื่อยเราลองเอ๊ะยัดทั้งห้องสมุดยัดเข้าไปดิปรากฏว่ายิ่งยัด AI ยิ่งฉลาดจำนวน dataset หรือว่าจำนวนข้อมูลที่ยัดเข้าให้ AI train เนี่ยถ้าภาษา AI ในทาง AI เขาจะเรียกว่า parameter นะครับคือ AI คุณมีกี่ parameter ใช่ไหมยิ่งจำนวน parameter เยอะเนี่ยมันยิ่งฉลาดมันยิ่งผลลัพธ์มันยิ่งดีขึ้นเว้ยเขาก็เลยว่าเอางั้นละกันค่อยๆเพิ่มจำนวน parameter เข้าไปเรื่อยๆแล้วก็พอดกราฟดูปรากฏว่ากราฟมันยังเป็นเส้นตรงอยู่เลยยิ่งจำนวนพารามิเตอร์เยอะผลงาน AI ยิ่งดีเว้ยเขาก็จะสงสัยว่าจะไปสุดตรงไหนตอนแรกเนี่ยมีอยู่ประมาณแบบพันล้านมีอยู่ประมาณพันล้านพารามิเตอร์นี่ถือว่าเป็นโมเดลใหญ่แล้วนะครับเขาเพิ่มตอนนี้เป็นแบบ136,000 ล้านอะไรเงี้ยล้านล้านพารามิเตอร์แล้วตอนเนี้ยแล้วมันก็ยังไปต่อแต่ว่าการเพิ่มจำนวนพารามิเตอร์ขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนี้เนี่ยมันไม่ได้ง่ายเข้าใจป่ะเพราะว่ามันจะต้องใช้เวลาในการเทรนนานขึ้นใช่ไหมเพราะว่ามันจะต้องมีพลังในการคำนวณสูงมากในการเทรน AI เพราะพารามิเตอร์มันเยอะไม่งั้นมึงเทรนกันเป็นเดือนถูกไหมจริงๆอันนี้ก็เทรนกันเป็นเดือนแหละแต่ว่านี่คือใช้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ระดับโลกแล้วยิ่งข้อมูลเยอะยิ่งต้องใช้คอมพิวเตอร์เพิ่มมากขึ้นถูกไหมทำให้คนที่อยู่ในโพสิชันที่จะสามารถเทรน AI ได้ด้วย data set เยอะๆเนี่ยมีอยู่แค่ไม่กี่คนบนโลกใบนี้คือใครก็คือ Google แล้วก็คือ OpenAIก็คือบริษัทที่ทำเรื่องพวกนี้เท่านั้นต้องมีแบ็คเป็นคนสร้างคอมพิวเตอร์เป็นคนสร้างซูเปอร์คอมพิวเตอร์อะ AI พวกนี้เนี่ยไม่ได้เทรนกันด้วย GPU ละไม่ได้เทรนกันด้วยการ์ดจอละเขาใช้ต้องใช้เป็นคอที่ทำมาเพื่อเทรน AI โดยเฉพาะก็คือ Tensor Core ก็คือ Tensor Core ใครทำ Tensor Core Google ดังนั้นใครอยากจะมาทำ AI เนี่ยส่วนใหญ่ก็คือซื้อ Tensor Core จาก Google หมดเลย Google ก็เก็บเองด้วยก็คือ Google ก็พยายามที่จะใช้ Tensor Core เหล่านี้ในการสร้างโมเดลที่ดีขึ้นดังนั้นตอนนี้เนี่ยคนมีคอมพิวเตอร์เยอะก็สามารถสร้างโมเดลได้ใหญ่ขึ้นยิ่งโมเดลมันใหญ่ขึ้นยิ่งฉลาดขึ้นดังนั้นคนธรรมดาเนี่ยไม่มีสิทธิ์เลยสมมติว่าผมอยากจะเทรน AI ด้วยข้อมูลไม่รู้อะ data set ใหญ่ๆอันดับแรกคือกูไม่มี data ไปหา data มาจากไหนมาเทรนนะเอาหนังสือมายัด AI เนี่ยไม่มีแล้วหายากมากก็คือต้องมีทีมหา data มายัดแล้ว data ไม่ใช่ว่า data อะไรก็ได้ต้องเป็น data ที่ดีด้วยนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็น data ขยะฟีดเข้าไป AI ก็ออกมาขยะเหมือนกันนึกออกมั้ยมันต้องเป็น data ที่ดีต้องมีคอมพิวเตอร์ที่แรงดังนั้นต้องใช้เงินเยอะมากนะครับพอเขาเทรน AI ตรงนี้เสร็จแล้วอย่าง Google ก็มี AI ตัว Lambda เนี่ยคือเป็น AI ที่ใช้เทคนิค attention ที่เทรนด้วยข้อมูลเยอะมากเทียบกับ GPT 3ของ OpenAI นะครับคือผมคิดว่า2ตัวนี้ใหญ่พอๆกันผมไม่รู้ว่าใครใหญ่กว่าใครแต่ใหญ่มากๆระดับที่ว่าคนทั่วไปไม่มีสิทธิ์แกไม่มีสิทธิ์สร้าง AI โมเดลตัวใหญ่ขนาดนั้นนะครับแล้วเวลาที่คุณใช้ AI ตรงนี้รวมไปถึง DALL-E ด้วยนะ DALL-E ก็ลักษณะเดียวกันเวลาที่คุณใช้ AI ตรงนี้เนี่ยเขาจะไม่ให้โมเดลคุณมาคุณจะต้องไปขอใช้เขาคุณมี data มาคุณส่งข้อมูลไปแล้วเดี๋ยวเขาส่ง output ออกมาเขาไม่ให้ AI คุณมาใช้เพราะว่า AI ตัวนี้เนี่ยเป็นทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว AI หรือถ้าเกิดว่าเขาจะปล่อยโมเดลนะเขาจะปล่อยโมเดลตัวเล็กแบบว่าอ่ะล้านพารามิเตอร์100ล้านพารามิเตอร์พันล้านพารามิเตอร์ใหญ่สุดแล้วเขาจะปล่อยแค่นี้พันล้านพารามิเตอร์ก็คือให้คุณใช้ได้ให้คุณเอาไปลองใช้แต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะใช้ตัวพี่เบิ้มข้างในล้านล้านพารามิเตอร์จ่ายตังค์มาใช่ไหมผมไม่ยอมให้คุณเอาไปใช้โดยตรงเพราะว่าผมไม่รู้ว่าคุณจะเอาไปใช้อะไรก็ต้องเปิดเป็น API เข้ามาบอกว่าคุณจะใช้นี่นะคุณจะต้องใช้ในทางที่ดีเท่านั้นทำไมเพราะว่าแอปพลิเคชันมันหลากหลายมากถ้าเกิดว่า AI ตัวพี่บิ๊กไม่ว่าจะเป็น GPT 3หรือว่า Lambda เนี่ยหลุดออกมาสู่โลกกว้างตัวโมเดลที่เทรนมาแล้วเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะเอาไปใช้หลอกมนุษย์ได้เยอะมาก คุณคิดสภาพ AI ที่คุณเห็นเมื่อสักครู่นี้นะครับที่จองโต๊ะให้คุณแต่ว่าเขาไม่ได้มาทำงานให้คุณเขามาหลอกคุณจริงๆนะแบบนี้เลยเทคโนโลยีนี้น่ากลัวมากเขาสามารถที่จะโทรหาคน1ล้านคนได้แล้วก็ให้ AI แต่ถ้าเกิดว่ามี success rate สัก 10% ขอแค่ 10% ก็พอหลอกได้แค่ 10% แค่นี้เขาก็รวยละถูกไหมสามารถที่จะเอาไปทำอะไรแบบโอ้ my god เยอะมากๆนั้น Google แล้วก็ OpenAI จะไม่ยอมปล่อยเทคโนโลยีนี้ออกมาเด็ดขาดนะครับคำถามต่อมาก็คือเชี่ยแล้วบริษัทพวกนี้มีเทคโนโลยีขนาดนี้เขาเอาไปใช้ทำอะไรวะแชทเราจะรู้ได้ยังไงว่าเขาไม่ได้เอาไปนึกออกว่านั้นเขาก็เลยมีทีมงานที่เป็นหน่วยทีมงานจริยธรรมทีมงานจริยธรรมที่คอยกำกับดูแล้วว่าไอ้อุปกรณ์ตัวนี้ต้องเอาไปใช้ในเรื่องดีเท่านั้นแต่ว่าทีมงานจริยธรรมไอ้คนนั้นไม่ใช่คนที่เพิ่งโดนไล่ออกหรอครับเรื่องนี้ก็มีประเด็นอีกเพราะว่าทีมงานจริยธรรม Google เนี่ยโดนไล่ออกรัวๆคือไม่ใช่แค่คนเดียวที่โดนไล่ออกคือโดนไล่ออกกันมาหลายคนแล้วผมก็เลยสงสัยว่าข้างใต้นั้นมันมีอะไรอยู่วะมันจะต้องมีอะไรแปลกๆแน่ๆที่เขาพยายามนะไม่รู้ว่าเขาเห็นอะไรแต่ตอนเนี้ยให้คุณทราบว่าเรามี AI ที่ค่อนข้างอันตรายอาจจะไม่ได้อันตรายถึงระดับ Skynet ที่แบบว่ายิงนิวเคลียร์อะไรเงี้ยแต่อันตรายระดับที่ว่าสามารถที่จะหลอกคนได้ว่าเป็นมนุษย์จริงๆพูดเหมือนคนทั่วไปจริงๆประมาณนี้โอ้ my god ดังนั้นก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนี่คือสิ่งที่ทำไมทั่วโลกนะครับถึงพยายามที่จะสร้างซูเปอร์คอมพิวเตอร์เพราะว่าเขาสามารถที่จะสร้าง AI อะไรแบบนี้ได้อันนี้คือ AI ที่เอามาทำเรื่องของการพูดเรามี AI เรื่องของการวาดภาพดาวอีใช่ไหมแล้วไอ้ดาวอีตัวที่เราเล่นๆกันนะคือดาวอีตัวมินิตัวรุ่นเก่าผมไปดาวอีนิดนึงแล้วกันก็คือดาวอีเนี่ยตัวนี้มันสร้างอะไรก็ได้นะอันนี้คือดาวอีมินิคำว่ามินิหมายความว่าไงคือหมายความว่าเทรนมันน้อยเป็นโมเดลตัวน้อยละตัวพารามิเตอร์ตัวต่ำเลยคองถมเรียกได้ว่าตัวคองถมแล้วกันแล้ว อันนี้เราจะให้มันพูดว่าอะไรดีเราอยากจะได้ภาพแปลกๆแล้วก็ให้มันวาดให้เลยป๊อปอีตติ้งKFC แล้วก็ให้มันสร้างภาพให้เดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์กันโอเคป่ะระหว่างรอคุยเรื่องอื่นกันไปก่อนตัวแลมด้าเป็น AI ที่เก่งมากนะครับแต่แน่นอนว่ามันเป็นเก่งเพราะมันมีหลายพารามิเตอร์ใช่ไหมปกติแล้ว AI จะมีอยู่2 ส่วนนะครับคือส่วนของเทรนนิ่งที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์เยอะมากหนักๆซูเปอร์คอมพิวเตอร์เลยนะครับกับส่วนที่เรียกว่าอินเฟอเรนซ์หรือว่าตอนที่ใช้งานก็คือการเอาอินพุตเข้าไปแล้วให้คายเอาพุตออกมาเรามีโมเดลที่เทรนเสร็จแล้วให้อินพุตเข้าไปคำนวณเสร็จปุ๊บคายอะไรออกมาอันนั้นคือสิ่งที่เรียกว่าอินเฟอเรนซ์ก็คือหมายถึงเวลาที่เราพิมพ์คุยกับมันนี่แหละมันจะตอบอะไรมามันต้องทำการอินเฟอเรนซ์นะครับไอตอนอินเฟอเรนซ์เนี่ยปกติแล้วจะใช้พลังในการคำนวณน้อยกว่ามากๆอย่างแลมด้าตัวรุ่นดั้งเดิมเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะรันในคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวได้ใช้การ์ดจอตัวเดียวนะรันอินเฟอเรนซ์ออกมาสามารถที่จะตอบได้แบบเรียลไทม์นะครับเพราะพารามิเตอร์ยังน้อยอยู่แต่ว่าพารามิเตอร์ตอนนี้เนี่ยเป็นหลักล้านล้านตัวแล้วเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะรันบนคอมเครื่องเดียวได้อีกแล้วแลมด้าต้องรันบนคลัสเตอร์ระดับผมไม่รู้ว่าต้องใช้กี่เครื่อง60เครื่องต้องเอาหลายๆตัวมาต่อกันดังนั้นตัวแลมด้าเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นซูเปอร์คอมพิวเตอร์ตัวหนึ่งจริงๆไม่ใช่คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวอีกต่อไปแล้วนะครับดังนั้นก็ต้องใช้รีซอสมหาศาลในการรันตัวแลมด้าตัวนี้นะครับดังนั้นมันก็ไม่ถูกเท่าไหร่หมายถึงว่าต้นทุนกับแลมด้านะครับแต่แน่นอนว่าในอนาคตก็จะถูกในอนาคตแลมด้าตัวนี้ก็จะเป็นตัวตอกต่อยใช่ไหมมันก็จะโตขึ้นเรื่อยเราก็ไม่รู้เหมือนกันใช้คลาวด์ได้ไหมก็คงใช้ได้ในการอินเฟอเรนซ์นะครับแต่ในการเทรนนิ่งเนี่ยทำไม่ได้แน่นอนอ่ะดูแล้วกันดาวอีคองถมกูเป็นไงใช้ได้ปะคล้ายๆใกล้เคียงเป็นไงมึงอยากให้มันวาดอะไรก็ได้ไม่มึงต้องเข้าใจด้วยว่านี่คือดาวอีคองถมถ้าเกิดว่าเล่นดาวอีตัวจริงผมไม่รู้ว่ามันจะออกมาขนาดไหนนะอันนี้คือดาวอีเวอร์ชันเก่านะดาวอีเวอร์ชันนี่ผมพูดถึงดาวอีเมื่อเวอร์ชัน4ปีที่แล้วนะเพราะตอนนี้เข้าไปดาวอี2กันแล้วดาวอีเวอร์ชัน2ตัวใหญ่กว่ามากๆผมไม่รู้ว่าความวาดภาพอาร์ตของมันจะเยอะขนาดไหนดังนั้นก็ลองดูแล้วกันแต่ดาวอีตัวนี้ก็ยังเล็กอยู่ผมพูดผมเคยใช้ผมจะทำปกคลิปแบบ AMD อย่างเงี้ยผมจะให้ผมอยากได้ภาพป้าลิซ่าซูใส่ชุดนางฟ้าแล้วก็ถือ CPU ใช่ป่ะเพราะว่าผมอยากได้ปกคลิปผมก็ไปดาวอีบอกดาวอีซิอ่ะวาดภาพป้าลิซ่าซูถือ CPU ใส่ชุดนางฟ้าไอ้เชี่ยกูออกมาเป็นภาพอะไรรู้ป่ะออกมาเป็นลิซ่าแบ็คพิงกูใส่นามสกุลลิซ่าซูแต่ออกมาเป็นลิซ่าแบ็คพิงเลยเป็นลิซ่าแบ็คพิงถือ CPU จริงโอ้โหเหลือเชื่อแต่ก็ไม่เชิงเป็นลิซ่าแบ็คพิงจริงๆเพราะว่าเป็นลิซ่าแบบเนี้ยขอบตาดำนิดนึง แล้วแต่ที่สำคัญคือมีผมหน้าม้าก็คือเอกลักษณ์มาครบนี่คือเรื่องของ AI เนี่ยไม่ใช่ฟิลผมแต่เป็นฟิลที่น่าสนใจมากเป็นฟิลที่มันโตมันไปเร็วแบบโอ้โหแบบเร็วสุดๆจริงๆอ่ะนะตามไม่ทันผมเองก็อยู่วงนอกไม่ได้ไม่อยู่วงในคิดสภาพว่าคนอยู่วงในมีคนไทยหลายคนอยู่ใน Google Brain นะครับผมก็อยากรู้ว่าเขาทำอะไรกันข้างในไม่รู้เหมือนกันอ่ะจบเรื่อง AI ประมาณนี้แล้วกันวู้เปิดคลิปนะเปิดคลิปนะ
พี่แดนนี่เข้ามาเลย
กูขอโทษกูอยู่ใน Discord เมื่อกี้ใครไม่เลทกูเฉยเลยไอ้ไม่กูเลทกูเฉยเลยมาไงอ่ะน้องไอ้น้องเต้า
ชัชชาด่าด้าทัวชัชชาด่าด้าเวอันนี้อันนี้อันนี้อันนี้อันนี้อันนี้อันนี้อันนี้อันนี้อันนี้อันนี้อันนี้อันนี้อันนี้อันนี้อันนี้อันนี้อันนี้อันนี้อันนี้อันนี้อันน
ี้อันนี้อันนี้อัน
นี้อันนี้อันนี้อันนี้อันนี้อัน
นี้อันนี้อันนี้อันนี้อันนี้อันนี้อันนี้อันนี้อันนี้อันนี้อันนี้อันนี้อันนี้อันนี้อันนี้อันนี้อันนี้อันนี้อันนี้อันนี้อันนี้อันนี้อันนี้อันนี้อันนี้อันนี้อันนี้อันนี้อันนี้อันนี้อันนี้อันนี้อันนี้อันนี้อันนี้อันนี้อันนี้อันนี้อันนี้อันนี้อันนี้อันนี้อันนี้อันนี้อันนี้อันนี้อันนี้อันนี้อันนี้อันนี้อันนี้อันนี้อันนี้อันนี้อันนี้อันนี้อันนี้อันนี้อันนี้อันนี้อันนี้อันนี้อันนี้อันนี้อันนี้อันนี้อันนี้อันนี้อันนี้อันนี้อ